person.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
.6, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od glavnih pitanja koje će se provlačiti tokom cele emisije, kolika je snaga domaćih nezavisnih institucija, u kakvoj su se poziciji našle te iste institucije koje bi trebalo u narednom periodu da prate predsjedničku kampanju. Gosti talasanja biće Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda, i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Želim dobar dan. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti današnje emisije Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda. Dobar dan i hvala što ste došli. i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Dobar dan i hvala i vama na odvojenom vremenu. I rekoh, jedno od glavnih pitanja tokom emisije biće kolika je snaga domaćih nezavisnih institucija, odnosno u kakvoj su poziciji. Ako bi trebalo da dam kratak uvod, evo reći ću da Agencija za borbu protiv korupcije već duže vremena nema direktora, nema zamenika, smanjuje se broj članova odbora, Savet za borbu protiv korupcije se prepolovio. Vama sam videla, gospodine Šabiću, na Twitteru je neko rekao da bi trebalo da reagujete na to što se krše prava i da li neko objavljuje naše privatne podatke, jer je krenula kampanja pa kucaju stranke od vrata do vrata. Istine radi, vi ste toliko puta upozoravali godinama već na takve situacije. I ovo je najkraći uvod koji sam mogla da dam, zato i moje pitanje, pa kakva je pozicija? Evo, gospodine Šabić, hoćete prvo vi.
Pa, dobro, hvala. Dakle, pitanje je naravno jako važno za svako organizovano društvo, funkcionisanje institucija je kapitalna stvar. Mislim, te, čak i za tranzicione zemlje, dakle, bar za dobar deo ljudi, u to verujem, neprihvatljiva ideja da žive bez pravila, bez institucija, da žive po nečoj provizornoj volji koja se menja od vremena do vremena. Dakle, jako je važno da institucije postoje i funkcionišu. Vi ste spomenuli nezavisne institucije i kod nas se to vrlo često identifikuje sa, sa, kako bi rekao, novim institucijama koje su u poslednje vreme, u poslednje recimo 15. godine ušle kod nas u pravni sistem pod uticajem tih pravnih tekovina, pre svega iz Evrope, ali se vrlo često zaboravlja da je kapitalna nezavisna institucija pravosuđe, da je to prva prava nezavisna institucija ili skup institucija, i to tako važan da ja mislim da ga institucije poput ove koju ja predstavljam ni u kom slučaju ne mogu nadomestiti. Mogu biti koristan korektiv, ali ga ne mogu nadomestiti. Ali dakle, vi ste spomenuli jedan trenutak jako važan, naravno, predstoje nam izbori, predsjednički izbori, to je sada već izvesno i razume se, to je događaj koji je markantan, koji svako društvo privlači pažnju, utiče na procese, ali to je također događaj zbog koga ne bi smio da stane život. Ne može društvo da ne funkcioniše zbog toga što se dešava nešto što je zapravo normalno. Jeli, u svakom nekom normalnom periodu, dakle, nakon proteka mandata nekog predsjednika bira se novi, to bi trebalo da bude nešto sasvim normalno, ne dramatično, nije to nikakav rat. To je dakle prilika da se na demokratski način nađe odgovor na to pitanje.
Ali moraju da postoje naravno uslovi.
Upravo u tom kontekstu, dakle, da bi se to odvijalo, dakle, kao jedna normalna utakmica, ne kao sukob. Bez milosti potrebne su institucije koje kontrolišu tu, da tako kažem, utekmicu. I vi ste spomenuli neki primjer, ali evo, ja mislim da situacija u tom pogledu izgleda još neprijatnije po nas nego što je. Vi dakle imate u zakonu o izborima, dakle u kapitalnom pravnom aktu koji je osnovni za sprovođenje svih izbora, pa i predsjednički, jer zakon o izboru predsjednika kaže da se zakon o izboru narodnih poslanika shodno primenjuje na taj izbor. Vi imate jedno telo na koje smo davno zaboravili. Ono se zove nadzorni odbor. Ako pogledate član 99 zakona o izboru narodnih poslanika, vidjet ćete da je to telo zapravo izuzetno autoritativno koncipirano, da bi imalo vrlo, vrlo važnu ulogu, jednu vrlo specifičnu strukturu sa snažnim delom tih nezavisnih, dakle neutralnih ljudi koji su vanpartijske strukture, koje je parlament trebao da izabere. Odmah da kažemo, to se ne dešava samo na ovim izborima, to se dešava nekoliko izbora unazad. Telo imamo na papiru, ali jednostavno skupština zaboravi da ga izabere.
A vi govorite, samo da pojasnimo slušalcima, o nadzornom odboru Republičkog parlamenta koji bi trebalo da nadgleda šta i kako se radi.
Odboru iz 99 zakona o izboru narodnih poslanika. Dakle, to telo nemamo već nekoliko izbora u nas. Imamo u zakonu, a nemamo u životu. To je samo po sebi simptom koji je prosto neobjašnjiv. Onda imamo jedno telo koje ste vi spomenuli, to je Agencija za borbu korupcije, koja u okviru većeg broja svojih nadležnosti ima jedno izuzetno važno, a to je da prati finansiranje političkih stranaka, što je opet naravno potpuno neodvojivo od procesa kakav su izbori. Dakle, jer to je prilika kada stranke angažuju i troše najveći novac ili različite načine obezbeđuju sredstva, i dakle to bi uloga agencije morala biti kapitalna. E sad vidite, agencija naravno, vi ste rekli, već hronično funkcioniše sa ozbiljnim problemima u pogledu personalnog sastava, taj odbor je stalno na rubu kvorum, umjesto 9 on ima 5 članova i naravno da je jako teško donositi odluke. Međutim, uskoro neće imati ni 5, dakle prestaće da bude odbor, pošto dvoje ne mogu da čine odbor, bar troje, zato potrebno bar još od rimskog prava, šalim se, nema dakle kvoruma, nema institucije. To će se desiti početkom aprila. Dakle, u jeku izbora. I konačno imate još jedno telo koje bi, bar u savremenim uslovima, trebalo da igra također izuzetno bitnu ulogu, to je regulatorno telo za elektronske medije. Dakle, lavovski deo toga što će biti ta izborna utakmica, što će biti propaganda, što će biti kampanja, odvijat će se, Bože moj, živimo jeli, u elektronskom dobu, odvijat će se upravo posredstvom elektronskih medija. I očekivao bi čak, ili bar do sada sam očekivalo da će to telo pratiti dešavanja pa i nepravilnosti u toj kampanji koja će se tako odvijati. Dakle, to nezavisno regulatorno telo predviđeno zakonom i da će dati, ako ništa drugo, potom izveštaj, osim što će reagovati na pojedinačne predstavke. Vidite da prošlim izborima je postojala, činilo se bar tako, odnosno javno je saopšteno da REM prati stanje prošle izbore, govorimo o prošlom parlamentarnom izboru, i da će se po okončanju izbora pojaviti sa odgovarajućim izveštajem. Dakle, izveštajem koji je pokazao koliko je utakmica bila poštena, koliko je ravnopravna, koliko su predstavnici jedne ili druge opcije bili zastupljeni u elektronskim medijima, što je sve naravno od značaja za procenu jeli uslova utakmice. Mislim, nije se pojavio taj izveštaj da bismo kasnije dobili neke onako prilično nemušte informacije da izveštaja zapravo nema, odnosno da jeste rađen, ali nije završen. Tako dalje, kako god bilo, taj izveštaj nismo vidjeli. A sada je REM izašao korak dalje i zvanično saopštio da on neće pratiti, načelno pratiti izbore, dakle da neće biti nikakvog izveštaja, da će eventualno pratiti, dakle, ekscese, odnosno da će postupati po pojedinačnim predstavkama. To je dosta onako blagorečeno originalan pristup, jer sad mogu
da ovde postavim, izvinjavam se, da. Pitanje i gospođi Petrović Škero, kada REM kaže da će po prijavama građana o uočenim nepravilnostima reagovati, šta vi kažete?
Pa ne znam da je njihova, onda znači prva moja reakcija, da je njihova odgovornost, da li će i oni funkcionisati ili će čekati da građani prijave. Naravno, građani su veoma bitan faktor u tome da se otkrije neka nepravilnost, da ukažu na nešto što nije u redu. Ali ja ću ovo pokušati da prebacim na teren onoga čime se ja bavim, na pravo, na pravosuđe. Šta je nepravda, šta će građani i na što ukazivati, to je jako subjektivna kategorija. Mi moramo da imamo prema tome i one koji su objektivno upućeni na to da prate, znači vratit ćemo se na pravo, da ono mora da obezbedi pravdu i mora da se poštuje zakon. E, sad kad dođemo do zakona, onda ćemo se naravno zapitati, a šta je sa našim zakonima i kako regulišu sve ovo. Zakon se donosi, kod nas se donosi i suviše često. Nekad imam osjećaj da se kod nas, da naše institucije sistema ogledaju svoj, odnosno prikazuju svoj kvalitet time što svaki put kada dođe do promjene vlasti, tako što će napraviti nove zakone. Reforma se ogleda u pravljenju novih zakona. Vrlo nekritički, bez one procene da li se oni mogu primeniti, da li su se stekli uslovi da može da se realizuje zakon, da se implementira, i onda napravimo zakone koji možda i imaju sve što treba ili imaju dosta stvari koje treba, i dođemo do situacije da zakonodavac kaže postoji nadzorni odbor, a onda taj koji je zakonodavac ne konstituiše taj zakon, taj odbor koji je upravo deo te zakonodavne vlasti.
I kako
koji
sad,
treba da
kako
vrši.
Je ovo veze ima sa pravom ili pravdom? Zavisi sad iz kog ugla, kako ste sami rekli, da se zadržimo još malo kod REM-a i kod tela koje bi trebalo zapravo da prate šta se dešava na izborima. Goran Petrović je zamjenik predsjednika Saveta REM-a, rekao je da se telo time ne bavi, ovo o čemu je govorio gospodin Šabić, dok Gordana Suša, istine radi, sada bivša članica Saveta REM-a, tvrdi da je već posle 10 dana kampanje imala uvid u deo izveštaja, govorimo o prošlim izveštajima, koji je nedvosmisleno pokazivao da je u medijima favorizovana Srpska napredna stranka. Uz tu zanimljivost da se najviše reaguje kada postanemo bivši, ja vas pitam kako bi ovo po slovu zakona zapravo trebalo da izgleda.
Naravno, moralo bi da se sad tačno utvrdi koje su tvrdnje tačne od ovih koje smo čuli. Od ovih mi ćemo raditi, mi radimo, mi skupljamo primedbe, do ovih da, postojali su primedbe, ali ništa se s tim nije desilo. Hoćemo li utvrditi da li su bile osnovane primedbe, koja je nadležnost REM-a i reagovati. Nije dovoljno samo imati pravo. Da bi se pravo imalo svoj smisao, ono se mora realizovati i obezbediti neku pravdu. Znači, vratit ću se na moju postavku, to je hteti i moći. Ja hoću, ja želim, to je pravda. A pravo je, ja mogu, ja imam moć. E sad ti imaš moć i ne koristiš je ili je zloupotrebljavaš. I onda nemamo rezultat postojanja tela, imamo zakon koji napravi simulaciju prava. Jer ako se on ne primenjuje, onda nismo nigde. Moram da kažem da je još Šedler rekao da odgovornost bez posljedica uopšte nije odgovornost. Ako imamo telo koje ne radi svoj posao, ako imamo pojedinca koja ne radi svoj posao, ako imamo instituciju koja ne uradi sve što je potrebno da uradi, a propisano je zakonom, onda imamo odgovornost koja to nije, jer ako nemamo posljedicu te odgovornosti, onda ona ne postoji.
Kada smo kod posljedice odgovornosti, odmah nešto što je veoma aktuelno, juče Agencija za borbu protiv korupcije stavila izveštaj zapravo koji ste, možda ste i vi, evo sada ćete nam i vi reći, na neki način podstakli, a u vezi je sa imovinom Siniše Malog. Saznali smo zapravo neke nove detalje koje smo možda i znali, ali su bili prikrivani.
Pa dobro, to je jedan od mnoštva postupaka koji su vođeni pred povjerenikom. Antikorupcijski portal Pištaljka se bio zainteresovao, dakle, za sve to što se dešavalo u vezi sa gradonačelnikom Beograda, nije nikakva tajna, jeli, da masa informacija o njemu posljedno da ne privlače veliku pažnju medija, počeo od informacije, jeli, o njegovom učešću, eventualnom učešću, ili stalnom učešću u famoznom rušenju Sava Mali, preko informacija o za mnoge prilično neobičnom toku njegove brakorazvodne parnice, pa do informacija o imovini i tako dalje, da, 24 stana i tako dalje, o tome da mu nekakvi prijatelji iz inostranstva plaćaju 60.000 godišnje za školarinu dece ili šta god, kako god bilo, dakle, u tom slučaju Pištaljka, i naravno je samo ona prepoznala činjenicu koju bi mogla imati nesporno antikorupcijski, znači i zainteresovali se šta je agencija tim povodom uradila. Bili su odbijeni, nisu im dali te informacije i ja sam naravno stao na stanovište da javnost ima apsolutno pravo da zna te informacije iz više razloga. Dakle, ono što se našla se da agencija bila pozvala uskraćujući javnosti te informacije, bila je prvo da bi to uticalo na tok nekakvog postupka. Mislim, kog postupka? Dakle, zakon naravno predviđa mogućnost da se ograniči pristup javnosti činjenicama koje bi mogle ugroziti tog nekog postupka, ali zakon i standardi međunarodni polaze od pretpostavke od toga da to nije samo apsolutna pretpostavka da bi mogli, nego da onaj ko tvrdi da bi to ugrozilo tog nekog postupka mora to učiniti na određen način odgovarajućim dokazima izvestim. Sad, iz činjenice da se u spisima o provjeri imovine Siniše Malog mogu nalaziti informacije koje bi bile zanimljive za tužilaštvo, ne proizlazi nužno, čak ni izvesno posljedica da bi objavljivanje te informacije u celom tog postupka. To je dakle izveštaj agencije koja je tvrdila neke činjenice, konstatovala da postoji ili ne postoji neke osnovi sumnje i prosledila drugom nadležnom organu, ostalom koliko znam i poreskoj upravi su prosleđene neke.
Kako onda mi sada shvatimo činjenicu da je bivša direktorka, ona je sada u Ustavnom sudu, Tatjana Babić, rekla da je došla do podataka da je ukazala na imovinu i sve sporedne stvari u vezi sa slučajem Siniše Malog i da je ona obavestila tužilaštvo u avgustu prošle godine.
Upravo o tome se radi. Ne bih ja sad da se bavim personalnim stvarima, ni ulogom Tanje Babić, ni ulogom čak tužilaštva. Da me razumete, mi govorimo o stvarima koje su budile nekakvu sumnju nekoliko godina unazad. Dakle, reč je o podacima iz 2014. 2015. 2016. početkom i tako dalje. I ne dešava se ništa. Sasvim je logično. Prosto je neizbežno da javnost počinje da pita po Bogu, imamo li mi neku instituciju, da li se s tim nešto uopšte radi. To je jednostavno očekivano, to je neizbežno. A drugo, drugo, znate, to izaziva ozbiljne sumnje u nerad institucija. Dakle, ja ne kažem da se ozbiljna istraga može i mora okončati u 7 mjeseci. Ali mi smo bili suočavani s istragama koje su se sasvim izvesno mogle i morale su okončati u roku od 7 mjeseci, pa nisu. I ta sumnja je loša, ne samo po konkretan postupak tužilaštva, loša je po državu. Građani očekuju da institucije funkcionišu, a ne da ne funkcionišu. I u konkretnom slučaju ja sam duboko ubeđen, objavljivanje tih informacija je u funkciji zaštite autoriteta državnih organa i u funkciji podsticaja na delovanje, a ne na nedelovanje. Njihova je stvar kako će da postupaju, dakle, ja neću dolazim u to da li će tužilac tu prepoznati nego krivično delo ili neće. To je njegova stvar, ali u svakom slučaju, dakle, od institucije se očekuju da rade. Kod nas suviše često, dakle, pokazuju da to nisu uvek spremni. I što je najgora stvar, dakle, to pokazuju na način koji ukazuje na selektivnost u tom neradu. Dakle, nekad ćemo biti vrlo efikasni, ali nekad uopšte nećemo biti efikasni. To je posebno nedopustivo.
Koliko su bili selektivni kada ste vi u pitanju? Već nekoliko godina se vodi ta bitka da se popuni broj članova odbora kako bi Agencija za borbu protiv korupcije mogla normalno da radi, mogla na ovakve slučajeve da reaguje, da javnost dobije određene odgovore, a da krivci, ako su krivi, naravno budu kažnjeni. Ne znam koliko ljudi znaju, ali od 9 članova odbora 9 biraju različite institucije, među njima je vas predložio i gospodin Šabić, međutim do izbora nije došlo. I sada...
Ja, prostite, samo jedna korekcija. Dakle, skupština bira sve, a predlaže različite institucije.
Ispravka, da. Hvala, gospodine Šabić. Dakle?
Pa, ne volim kada moram da pričam o sebi, ali ovo je principijalno u stvari pitanje, pa ću ga uopštiti. Interesantno je, eto, sad o meni, da 2 godine skupština nije donela odluku. Ja uvek kažem, njihovo je pravo, jer je njihovo pravo da biraju, da donesu pozitivnu ili negativnu odluku. Ali da je donesu. Predlog 2 godine stoji u skupštini. Ono što ukazuje na nekakvu možda neravnopravnost oko toga ko je predložen ili ko je predlagač, ja ne ulazim u to, ali ono što će svako reći kad čuje ovaj podatak da 2 godine se ne odlučuje o predlogu, tu je negde blizu, onda se postavi pitanje kako se o nekom predlogu odluči u roku od 10 dana, čak za istu instituciju. I sad zaista, to je ono što je malo prije gospodin Šabić se zalagao za to. Ako se radi o javnoj ličnosti, ako se radi o instituciju, upravo da bismo zaštitili instituciju, mi moramo da budemo brzi, moramo da budemo kvalitetni, organizovani u okviru prava i poštovanja zakona, da obezbedimo na isti način postupanje prema svakome, da ne bismo urušavali instituciju, stvarali sumnje kod naroda da li je ovde problem predlagača ili predloženog, ili ima povlašćenog predloženog ili povlašćenog predlagača, ili opet zajedno nešto.
A može li tu biti i pitanje slabljenja institucija? Upravo smo sada čuli da je nešto podneto iz agencije u avgustu prošle godine, zapravo veoma važno pitanje, i da neke stvari pročitamo juče, a u momentu kada je gospodin Šabić postavljao određena pitanja, on se zapravo posmatrao od strane vlasti kao da je opozicija, ne kao da je deo zapravo zvaničnih institucija ove države.
Evo, upravo o tome govorim. Ako se ovako ponašamo, mi slabimo instituciju. Nebitno je ko je nosilac prava, bitna je institucija. Naše institucije, malo pre je gospodin Šabić rekao, osnovna institucija koja se brine o vladavini prava i mora da bude nezavisna je sud, tačno. Ali upravo nam je negde dobra tekovina koja je prihvaćena kod nas iz Evrope, te nezavisne institucije koje prate, koje su korektiv rada ovih zvaničnih grana vlasti. Znači i zakonodavne, izvršne, pa i sudske donekle. I tu mogu ovi nezavisni organi da reaguju. Znači, oni su državni organi. Podsjetit ću na postavljanje još jednog takvog organa, to je Savet za borbu protiv korupcije, vladin organ. Vlada ga konstituiše. Mislim da od 11 sad ih ima 4 ili 5, nisam sigurna, ali veoma malo. Niko ih ne bira. Onda se postavi pitanje, koja se institucija tu u stvari slabi? Da li ćemo reći savet? Pa naravno, on ne može da radi. Ali ja kao građanin ću reći, pa šta je s tom vladom? Da li ona nešto ne želi da se vidi i čuje, ako postoji u zakonu predviđena institucija koju onemogućuje upravo neka državna institucija da normalno funkcioniše.
U okviru poglavlja 23 ili našeg pridruživanja Evropskoj uniji, šta god mislili, kako god mislili u ovom trenutku da se ona nalazi u određenoj krizi ili ne, Evropska komisija je upravo nedavno opomenula ili lupila packe, ili kako već da kažemo, apropo Saveta za borbu protiv korupcije, da je nedopustivo da se čak ne čitaju i ne razmatraju izveštaj koje Savet daje.
Da, to je upravo to. Nama Evropska komisija daje preporuke. Međutim, ovo poslednje ja ne bih mogla više da kažem da se radi o klasičnoj preporuci. Ta preporuka je imala negativnu konotaciju, vi nešto ne radite. Ne više trebalo bi da radite, lepo je, ovde ste krenuli, idite dalje. Rekla je, ovde se ne radi. I zaista, kod svakog građanina se budi onda utisak da, u stvari, institucije sistema, makoliko se zalagale za borbu protiv korupcije, na primer, ne žele da se to dešava, jer upravo svojim neefikasnim radom ili potpunim neradom onemogućavaju funkcionisanje tih institucija koji trebaju da budu korektiv funkcionisanja organa vlasti.
Nekoliko puta, gospodine Šabiću, spomenuli ste i Sava Malu i to je slučaj koji dalje...
Naravno, ali izvinjam se, Dijana, deo bih dala, gospođa Škoro Šlaga, dakle, kad govorimo o tim preporukama, packama, observacijama Evropske komisije, moram da vam kažem, to mi postaje gotovo mučno, da čekamo na to da nam oni kažu, recimo, da je belo-belo, a da je crno-crno.
Slažemo se,
ovo je evropski narod, živi u ovoj zemlji, ima ustav, ima zakone, treba da funkcioniše, dakle, ne kao divlje pleme i ne kao neko ko je pod tutorstvom nečim, nego kao neko ko je sposoban da se samoorganizuje. Dakle, naša je stvar, čak i kad ne bismo želeli da idemo u tu Evropsku uniju, kad ne bi uopšte hteli da pregovaramo s njima, naša je valja stvar, naš je kapitalni interes da ustav ove zemlje na ovom prostoru važi, da se zakoni ove zemlje primenjuju i da institucije funkcionišu tako što će obezbeđivati primjenu tih zakona. Mi smo malo pregovorili o tri institucije. Dakle, spomenuli smo nadzorni odbor za kontrolu izbora. E sad, Bože moj, to je relativno star zakon, može biti da nam taj nadzorni odbor ne treba, jer eto, napravili smo Agenciju za borbu protiv korupcije i napravili smo REM. Pa drugo što ga nismo ukinuli. Skupština manje zakon, jel tako? Sramota je da imamo odbor koji postoji na papiru, a ne, to izaziva pravnu konfuziju. A ako ga nismo ukinuli, onda je Skupština bila dužna da ga izabere, a nije ga izabrala. Pa onda imamo Agenciju za borbu protiv korupcije, pa kažemo, nestaće, ugasit će se, izgubit će kvorum, odbor neće prestati da postoji. A da se pita, a ko bira taj odbor? Opet Skupština. I nije ga izabrala. Pa stižemo do REM-a. Pa sad, Bože moj, eto, mi imamo dilemu da li REM treba da pravi taj izveštaj i da načelno prati izbori ili će to da čini samo po predstavkama. E sad, ja vas pitam, da li nama uopšte treba nadzor izbora? Svakom demokratskom društvu treba, valjda treba i srpskom. Ali ako imamo dilemu šta to REM treba da traži, pa valjda bi mogli od zakonodavca da zatražimo neko objašnjenje, da nam on kaže šta to REM treba da traži, ako nam već nije jasno. Ko je taj ko to treba da uredi? Skupština, je li tako?
Da li nama zanimljivo što ni članovi REM-a, sem ako ne postanu bivši, ni ljudi iz Agencije za borbu protiv korupcije ne reaguju, odnosno ne govore ovo što vi govorite?
A šta bi im redilo i da reaguju? Evo, ja sam reagovao. Sticam okolnosti, predložio ovde prisutnu bivšu predsjednicu Vrhovnog suda i to zajedno s ombudsmanom. Dakle, na stranu sad, neprijatno je naravno personifikovati stvari na taj način, ali ja stojim, ja sam predložio osobu iza koje stoji besprekorna, sjajna pravnička biografija. Nisu dve godine razmatrali taj predlog. Dakle, hipotetički mogu da razumijem, ali zaista samo u političkoj konstelaciji ne zručuje da taj predlog ne prođe. Izađe na parlament i kaže Skupština odbija da izabere predloženu osobu. Ali to je poštovanje procedure. Šta to znači? Dakle, osim uz objašnjenje da se našalim, da smo sticam okolnosti 1. aprila 2015. podneli taj predlog, pa su možda mislili da se šalim. Ne šalim se, naravno. To je jednostavno neshvatljivo. Dakle, ako neko mora da bude odgovoran za primjenu zakona, kako je najodgovorniji, ne u uskom smislu, nego načelno, to je parlament, pa on donosi zakon. On bi valjda morao da stoji iza toga i da kaže, ljudi, to mi nismo doneli kao fikus, kao ukrasnu biljku, mi smo to doneli da bi se primenjivalo.
Ali pretpostavljam da ćete se složiti da postoje i neki ljudi koji izigravaju fikus i u telima u kojima ne bi smelo da izigravaju fikus.
Dobro, to je personalno pitanje, ali ja govorim o načinim stvarima.
Jasno. Ono što sam htjela, dakle, tu niste takođe ćutali i malo su se i u tom smeru stvari promenile. Sava Mala i vaš zahtev koji je prvo naletao na ozbiljne kritike da se zna ime i ko je javni tužilac, tada ste i rekli ako je javni, onda javnost ima pravo da zna. I dok ste stigli?
Pa to nisu, ne bi to dužno poštovanje nazvao kritikama. Dakle, moj nalog da se objavi, dakle, podatak o tome koji tužilac vodi postupak u Sava Mali, jeste, dakle, od nekih čak najviših zvaničnika ova zemlja okarakterisan kao nešto nečuveno.
Eto, ja sam nazvala kritikom.
Da, to su kritike, znate, kritike podrazumaju nekakav argument. Dakle, u čemu se radi? Objaviti ime ili profesionalnu biografiju postupajućeg javnog funkcionera, tužilac je bez sumnje javni funkcioner, dakle, to jednostavno nije ništa, to je najnormalnija moguća stvar. Imate zemlje, zna znate, u kojima nosioci pravosudnih funkcija, posebno tužilački, građani biraju neposredno. Sad zamislite kad bi im rekli jeste birat ćete, ali ne smete da znate kako se zove i kakva im je biografija. Mislim, to je nonsens. Dakle, svako stoji iza svog rada i tako dalje. I mi smo tu saznali još jedan zanimljiv podatak. Dakle, mi smo saznali nakon intervencije povjerenika, zašto bi nam pobogu zato trebala intervencija povjerenika, dakle da se mjesecima zapravo nije dešavalo ništa. I ta je priča otvorila čitav niz drugih stvari. Ja sad neću da se bavim nekim stvarima koje su imale jasno političku konotaciju, ali je otvorila niz za pravnike, a prema tome i za građane kojima je do prava stalo, vrlo zanimljive stvari. Dakle, tužilac je saopštio da je 3 puta tražio od policije da preduzme nekakve radnje, pa onda bila jedna urgencija, doduše ta urgencija već bila kad se povjerenik involvirao po zadnje. Ali kako god bilo, nekoliko puta je tražio preduzimanje neke radnje i kaže policija nije ništa radila. I sad pazite, opet jedna stvar, znate, koja izaziva situaciju, asocijaciju na to da živimo u virtualnom svijetu. Mi smo zemlja, to će gospođa Škero bolje da se nikao sudija, zemlja u kojoj od nekoliko godina unazad imamo instaliranu tužilačku istragu. Dakle, odustali smo, na moje veliko žaljenje, moram reći, nikad nisam bio pristalica te ideje, ali dobro, imamo jednu modernu koncepciju koja podržava tužilačku istragu. Tužilac je gospodar istrage, on je sve i sve, on traži od policije šta da uradi, on je nalaže i tako dalje. I suočavamo s činjenicom da neko ignoriše tri njegova zahtjeva i da je to, Bože moj, još i tajna. To je nonsens. I da završim s tim. Dakle, malo pre sam spominjao istrage koje sam mogao okončati brzo i lako. To je jedna od takvih. Dakle, ideja o tome da možete sa relativno velikom grupom ljudi koja uključuje, kako bi rekao, i angažovanje ozbiljnih logističkih resursa poput bagera, građevinske mehanizacije i tako dalje, da sprovedete akciju rušenja u sred Beograda, to je 300 metara zračne linije od Terazija, i da ozbiljna istraga ne otkrije učinioce, to je nemoguće. Da ne spominjemo i neke druge stvari. Dakle, to je, kako bi rekao, jedan od slučajeva koji je izazvao jedno od najoštrijih sumnje, dakle, u pogledu onog da nam institucije funkcionišu na principu koja je selektivana. To naravno nije princip, to je nešto što je krajnje, to je ekstremno, ekstremno zabrinjavajuće i nije jedini slučaj.
Da, nije, nažalost. Vi ste govorili, gospođo Petrović Škero, o uticaju izvršne vlasti na pravosuđu, deo njega jeste i tužilaštvo, i sad vas ja pitam kako vi gledate na ovu situaciju. Neki kažu da se o slučaju Sava Mala zapravo priča iz političkih razloga, a vaše kolege zapravo govore ovo što je rekao i gospodin Šabić, da je reč o događaju koji je paradigma za mnogo toga, između ostalog za nepostupanje po pravu i pravdi.
Naravno, evo, upravo sam pokušavala da mahnem, da hoću da komentarišem nešto što je rekao gospodin Šabić, odnosno krenuo u diskusiju onoga šta je pravo, šta je pravda. Rekli smo da je pravo pravna kategorija. Država pravi svoj zakonski okvir koji treba svi da poštujemo, svi građani, a naročito oni kao što koji rade u državnim institucijama i same državne institucije. Ako država, odnosno državne institucije, ne poštuje zakon, onda mi nismo više pravna država. Sve drugo smo sem pravne države. Šta smo mi ovdje, u kojoj situaciji kod Sava Male? Kod Sava Male smo u onoj situaciji da u ovom trenutku izvesno znamo da nisu postojala rješenja o rušenju, a da je rušenje izvršeno, i to u vreme kad mu vreme nije noću, što ukazuje, znači, na motiv, način, cilj izvršenja rušenja. To bi vam svaki sudija rekao kada razmišlja o tome šta će utvrditi. Interesantno je da ne možemo da utvrdimo ko je to radio, a Beograd je, što nas uvek obaveštavaju, veoma pokriven kamerama saobraćenim, a bageri nisu baš motorcikli pa da protrče. Znači, dosta interesantna situacija da opet onda konstatuješ kako funkcioniše državni sistem, šta je sa pravdom, pravom koje treba da se primeni. E, pravo treba da realizuje pravdu, da je ostvari, to je ideal. Ovdje je jasno, ako je rušenje bilo nelegalno, nezakonito, mora da postoji odgovornost i sankcija. Malo pre sam izrekla veliku misao koja nije moja, ali koju svi usvajamo, bez pravde, odgovornost, bez posljedice, uopšte ni odgovornost ne postoji. Pravde bez njene realizacije nema. Šta je sad pravda? Pravda je subjektivna kategorija. Mi smo se bili smo obavešteni građani da je pravedno da se to poruši, jer je za dobrobit naroda da se reguliše obala. Pa je jedino problem što se to desilo noću. To je izjava koja je ubistvena u pogledu prava i pravne države, zato što ne možemo nikada dozvoliti da država funkcioniše pravedno, jer onda smo na relaciji šerifa koji kaže šta kriv je, okačit ćemo konopče i nekoga ćemo vešati. Mora se utvrditi da li se nešto može rušiti ili ne može, da li je to pravno ili nepravno, i za to postoje kratki rokovi, veoma kratki rokovi propisani zakonom, koji se ne poštuju. Šta je pravedno? Da li je za građane čiji su objekti srušeni to pravedno? Nije. Da li je to pravedno za neko ko ima svoj motiv, cilj, da se to za čas sruši i da krenemo izgradnju? On smatra da jeste. Ali pravo mora da se poštuje, jer ako su prava i pravda potpuno se razmimoišli, mi, opet ću reći, nemamo pravnu državu. Problem ovoga slučaja je u tome što neko, pa sad i državni organi sa svim izvesno, ne poštuju pravo. Jer utvrđeno je da je rušenje nelegalno izvršeno. Samo je problem ko je izvršio. Prava nema. U tom činu rušenja prava nema. Jer i nelegalno podignut objekt, a nekmali ako je još i legalno podignut, mora da postoji pravnosnažno rješenje o rušenju. I to je pravo.
Ovo je malo ljudi izgovorilo i dobro je što ste vi rekli. I nelegalan mora da postoji rešenje za rušenje nelegalnog objekta.
Inače nemamo pravnu državu.
Za minut moramo da čujemo reklame. Ono što bih vas zamola, i onda blok o ovoj priči zatvaramo, kako biste vi povezali sada već, mogu mislim da nazovem slučaj Siniša Mali, ovo što smo na početku komentarisali i da je sada objavljeno i na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije i tako dalje i tako dalje, on s funkcijom gradonačelnika i slučaj Sava Mala?
Ne bi znala, zato što on ima veze. On je objektivno odgovoran kada se nešto dešava u gradu.
Samo sam
ko je dao nalog? Pa, neverovatno. Ne utvrđuje se, zna se da postoji nelegalno rušenje. Ne znamo ko dozvoljava tako nešto i ko je za to odgovoran. Imamo sistem tačno zakonom utvrđen. Tužilaštvo vodi istragu, ima čitav sistem onih koji pomažu logistiku, što bi rekao gospodin Šabić. Znači imamo policiju, imamo kamere, imamo
mogućnost slušanja. S tim što, izvinja se što prekidam, tužilaštvo sada spominje da nema dovoljno saradnju, dovoljno dobro saradnju sa policijom.
To ne prihvatam. To kao sudija apsolutno ne mogu da prihvatim. Davno je Strasbourg rekao, država koja ima pravosudni sistem u kome stranka i oni koji pomažu vodi igru u dužini postupka i vodi postupak, ne poštuje pravo na pravično suđenje. Ovo je suđenje. Ako se ne desi nešto u nekakvom razumnom zakonskom roku, nekada je razumni rok duži, nekad kraći, ali znači u nekom razumnom roku, ima i postoji mehanizam kako će tužilaštvo reagovati u odnosu na nadležne koji trebaju da dostave izvešte. I gospodin Šabić primenjuje takve mere kada neko ne izvrši, bez obzira što mu je zakonodavac dao malo ovlašćenja, pa traži nekakvu prinudnu meru, nije u smislu da će vas tući, yes, ali je to prinudna mera, i tužilaštvo ima taj potpuni mehanizam, on je preuzeo tu istragu, preuzeo je od suda i ima i veća prava.
Gosti talasanja, Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda, i Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Gosti talasanja.
Eko. Ortodoksi Elf, 17. Mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Vinvinu. PGV RTS, s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Reditelj Martin Scorsese vas vodi na put na koji se niko ranije ni usudio da krene. Andrew Garfield, Adam Driver i Liam Neeson u najprovokativnijem ostvarenju ove godine. Tišina. na zatvaranju festa 5. marta u bioskopima od 9. marta.
Am I just praying to silence?
Distribucija Megacom filma.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Under Construction. Solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas. Dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Zašto ni posle 100 godina borbe za ženska prava i dalje nema suštinske ravnopravnosti? Kako u Srbiji izgleda balansiranje između porodice i karijere? Sagovornice su uspešne žene iz politike, biznisa i nauke, a emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević.
Jedanaest časova 46,5 minuta, nešto manje od 10 minuta ostalo je do kraja razgovora. Gosti talasanja Vida Petrović-Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Gospodine Šabiću, vi ste najavili da ćete od leta, mada nikad nismo sigurni šta će do kraja i kada biti izglasano, moći da izričete više milionske kazne. Kada sam čula za tu vest, prvo pitanje, a vi ste nama gost ovde, je bilo kako će se one naplaćivati i ko će ih zapravo plaćati.
No, objasnimo o čemu se radi. To je vrlo često se i od strane nekih koji te žele da predstave na pogrešan način manipuliše sa neznanjem, sa pravnim neznanjem građana, koja je logično očekivana. Dakle, nije to nikakva specifična sankcija koja primenjuje poverenik. Reč je o mehanizmu koji je utvrđen zakonom o upravnom postupku i koji se odnosi na, kako bi rekao, prinudno izvršenje takozvani nenovčanih obaveza. Dakle, to je instrument koji stoji na raspolaganju ne samo povereniku, nego bilo kom državnom organu koji je nekom naložio neku obavezu koja nije novčana, koja ne merljiva novcu, a ta je ne izvršava. Onda se, dakle, da bi on bio stimulisan, može pristupiti izricanju, to i nisu prave kazne. Dakle, povernik ne kažnjava nekog za prekršaj, nego izriče te penale da bi prinudio organ vlasti da postupi po nalogu koje je dao. To je do sada bilo, ne u mom, u bilo kom slučaju, dakle, ZUP-om je bilo predviđeno da je to nekoliko sukcesivnih kazni u ukupnom iznosu od 200.000 dinara.
To sam tamo.
Sada je ZUP, prilično sam siguran da se o tome nije previše razmišljalo i da će mnogi da se ujedu za jezik zbog toga. Dakle, ZUP je izmenjen i mehanizam je artikulisan potpuno drugačije. Sad nema limita od 200.000 dinara, nema limita čak uopšte. Dakle, nije ograničen broj kazne, kazne se mogu izricati dok naložena mera ne bude izvršena, a granica za jednu kaznu je, ako se ne varam, 5% godišnjih prihoda. pa sad vidite kako to izgleda u slučaju nekih budžetskih korisnika ili još zanimljivije u slučaju nekih javnih preduzeća. Nisam nimalo radostan zbog toga, ja uvek govorim, bilo bi najbolje da Poverenik uopšte ne mora izricati te penale. Dakle, bilo bi najbolje da neko postupa po konačnom obavezujućem izvršnom rješenju. Ali reći vam ponovo, i to izricanje penala vrlo često je propraćeno, dakle, nekad duhovitim, nekad laičkim. Bože moj, pa to građani plaćaju. Šabić izriče kazne, plaćaju građani. Pa ne plaćaju, već su i platili. Tačno je da se one plaćaju budžetskim novcem, mada u slučaju javne preduzeća ne, nego iz njihovih kasa, ali taj novac je već ušao u budžet. Dakle, da li je građanima bitno da će da bude potrošen recimo za reprezentaciju ministra ili direktora ili za neku sumnjivu javnu nabavku ili će biti potrošen za tu kaznu. Dakle, to je manji problem.
Ali drugo, bilo je jako lepo. Bilo...
Kako da ne? Kako da ne? Mislim, nije to što je sporno. Znate, nije mnogo prijatno stvar ni jednom budžetskom korisniku, znate, ako mu uzmete određenu količinu novca. Te kazne lako i u velikim osim milionskim i do sada plaćaju više kazne javna preduzeća. Ali šta hoću da vam kažem, nije problem ti kazni, problem je što ne funkcionišu drugi mehanizmi. Dakle, Poverenik radi ono što može, izriče penale na zahtev stranke, to će sada verovatno biti vrlo sugestivnije u pogledu iznosa. Problem je što izostaje ono što bi moralo da sledi. Dakle, nakon toga trebalo bi da uslede mere prinude vlade, jer u zakonu piše vlada će prinudom obezbediti izvršenje rješenja Poverenika. Vlada to ne radi. Pa bi trebalo uslediti prekršajnu odgovornost onog ko tako lako troši novac na plaćanje kazni, dakle odgovornog lica, jer je to prekršaj predviđen zakonom. To se dešava izuzetno retko i samo kozmetički. Pa onda na kraju krajeva u sistemu imamo i mehanizam regresa. Dakle, ako je funkcioner Šabić ili funkcioner Petrović ili već bilo ko svojim nezakonitim djelovanjem, ovdje očigledno da je reč o nekom djelu, prouzrokovao državi štetu, a šteta jeste i plaćanje iznosa koji se nije morao platiti, može država da pokuša sa regresnom tužbom da to naplati od njegove imovine. To se ne dešava nikad. Dakle, trebali bi da se bavimo stvarima koje jesu otvorene. Ne da diskutujemo o tome da li nam jedna jedina mera može obezbediti ono što treba da nam obezbedi pet u situaciji kada druge četiri ne funkcionišu. I zbog toga je Poverenik često prisutan u javnosti. Ja ponovo kažem, mnogo efikasnije sredstvo za prinudno izvršenje Poverenik odluka je javnost nego ti penali koji izreču. Dakle, Poverenik je prošle godine, na kraju 2016. imao procenat uspešne intervencije 96%. Dakle, u 96% slučajeva oni koji nisu dobili informaciju nakon obraćanja Poverenika su je dobili. Pa ja Boga mi ne znam da li postoji neki drugi državni organ koji smo da kaže da je puno efikasniji i da li uopšte efikasniji. I ponavljam vam, da funkcionišu mehanizme o kojima smo govorili, taj bi procenat bio još bolji.
I sada da zapravo funkcioniš ono što je na početku i rekao gospodin Šabić, pravosuđe, i da nije ovako kako jeste. Vi ste u jednoj emisiji, taj detalj sam upamtila, podsjetili na Ameriku koja je 12 godina reformisala svoje pravosuđe, ali je vodila računa o državi, ali i o građanima i ništa nije presecala preko kolena. Čini se da smo mi upravo suprotno uradili. To je naš problem.
To je naš veliki problem. Mi imamo jednu kontinuiranu neuspelu reformu. Svaki ministar kad dođe kaže ja krećem u reformu, donese novi zakon, promeni stari i kaže završio reformu. Da li može da se izvrši, da li ne može, rekla sam to, niko ne vodi računa. U našim zakonima stoji nisu potrebna sredstva za njegovo izvršenje. Nema zakona, evo pogledajte, idite na sajt, pogledajte obrazloženje ili parlamenta ili ministarstava koji predlažu zakone, svuda kaže nije potrebno nimalo sredstava da se zakon izvršava. I šta se onda desi? Desi se to da od 2001. godine mi menjamo zakone koji regulišu statusne zakone sudstva, zakon o sudijama, uređenju sudova, o mreži sudova. Znači,
krivični zakon.
To broja više nema, procesni zakon, ovo govorimo o statusnim onima koji regulišu pravosuđe, koji se svaki put kada se utvrdi da nešto ne valja, samo se ispromeni, ali niko ne proračuna da li je nova mera dobra. Evo sad, gde smo se našli sa izborima sudija, pa ćemo sada za nove sudije imati ispitivanje njihovo. Mi ćemo vršiti ispitivanje, znači komisija koju formira Visoki savet, pa kako ćemo ih ispitivati? Pa se onda kaže, bit će ispitivanja, pa se ne ispita, pa se poništi konkurs. Sudovi rade bez potrebnog broja sudija. Potom se kaže, dobro, napravit ćemo mi, recimo, 900 pitanja, pa ćemo probrati od tih 900 neko pitanje kao da smo na prijemnom ispitu za osnovnu školu, iz osnovne škole u srednju školu, napravimo sudje pitanja, pa napravimo, naučimo 900 pitanja, pa ćemo sad vidjeti kako će se to ispitivati, pa se sad odlaže izbor dok se to sve nije uradilo. Pa valjda ćemo prvo tačno proračunati, tačno vidjeti, pritom ne izmišljamo mi rupu u saksiji. Sve reforme su mnogo, mnogo ranije prošle neke države u Evropi i možemo gledati šta je uspjelo, šta nije. Mi uporno pokušavamo da prepišemo nešto, ali ne gledamo da li je to već prevaziđeno ili nije, da li to odgovara našem mentalitetu ili ne odgovara. I onda ću ponovo doći, kada govorimo o zakonima, šta se sad desilo? U beogradskom pravosuđu je prošloga vikenda krenula je vest, smenjen vršilac funkcije jednog od najvećih sudova u Beogradu. A onda je hitno stigla izveštaj za novine, dat, ne, nije smenjena, nego vršilac funkcije godinu dana to. A onda, pošto je protekao rok od godinu dana, a skupština nije izabrala, iako stoji već nekoliko mjeseci predlog u skupštini, nije stigla da izabere predsjednika suda, predsjednik suda, vršilac funkcije, posle godinu dana je uklonjen sa funkcije, odnosno njemu je prestala funkcija po sili zakona i postavljen je novi vršilac funkcije. I gde ćemo sad? Dokle ćemo? Šta ako skupština sad odmah kad počne da radi izabere? Mi ćemo posle mjesec dana vratiti, ako bude izabran, jer je to jedini predlog, upravo taj prethodni vršilac funkcije. Kako, znači, institucije koordinišu? Kako podržavaju jednu drugom? Pa, valjda u ono staro, staro vreme, pre nego što su počele reforme, planirao se izbor sudija koje odlaze u penziju, kojima ističe mandat zbog ovog ili onoga. Na vreme, 3 mjeseca ranije, 2, raspiše se konkurs, izvrši se predlaganje i izvrši izbor u skupštini. Da li možete da zamislite da predsjednik jednog od najvećih sudova, najvećeg u Srbiji, i koji vrši funkciju, neka ličnost vrši funkciju godinu dana, prođe godinu dana i skloni se i ne izvrši se izbor, nekoliko mjeseci je predlog u skupštini. To ukazuje sada ili neodgovornost odgovarajući grana vlasti, ili ukazuje da ne želimo nezavisnu granu vlasti, ili niko ne razmišlja koje su posljedice toga, da li postoje posljedice kada se ovako nešto dešava i kakva je naša reforma. Da li je uspješna? To traje, to je kontinuiran postupak i svaki će novi reći, ali ja sam napravio zakon, novi ministar. Ama čemu zakon kad se ne poštuje? Zakon kaže u roku do godinu
dana. I time negdje završavamo, samo jedno, vi ste htjeli nešto.
Da, upravo, kolegice Petrović, znate kako to je. Mi smo recimo u periodu posle Drugog svjetskog rata pa do 2000. godine te zakone kojima je bilo uređeno pravosuđe mijenjali možda jedan ili dva puta.
Da.
Da. Od 2000. godine na ovamo ne može se prebrojati koliko. Dakle, ja ponekad po nekoliko puta godišnje, 10, 11, 12 puta su menjani različiti zakoni. Znate, pa to liči na sistem i čorava koka nađe zrno. Tako se zakoni ne menjaju. Istovremeno imate koncept da nam je preko pola zakona doneto po hitnom postupku. Pa gubite mogućnost, dakle, da struku, da javnost koristite u to da ta rešenja budu kvalitetnija. Jednostavno, znate, kao da neko misli da je zakonodavni proces zapravo prilika da kreiramo akte koje ćemo pokazivati nekom koji iz Europe dođe da ih gleda kako su lepi na papiru, a ne nešto daleko važnije, dakle, nešto što treba da uspostavi normalno funkcionisanje institucija ovdje. I to je više nego problem.
Moram da se nadovežem odmah. Mi od 2001. radimo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, jedan od jako bitnih zakona koji će omogućiti vladavinu prava i pristupnost sudu strankama. Dali smo predlog ovoga zakona.
Taj ne može pohitno postati.
I to je nešto nevjerovatno. Kada pogledate taj zakon, na kraju on napravio takav sistem da imate mnogo institucija i mnogo ljudi koji mogu da pruže besplatnu pravnu pomoć. Ali kako? Ja bih voljela da mi neko objasni kako.
To smo pokušavali već izvestan period da dobijemo odgovor. Nažalost, nismo uspjeli. Imali smo vaše kolege, imali smo i advokate koji slično pitanje postavljaju. Odgovora, nažalost, nije bilo, ali ste vi na neka druga pitanja dali vrlo jasne i konkretne odgovore i na tome vam se iskreno zahvaljujem. Gosti talasanja bili su Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda, i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. 2 minuta do podne. dane. Ostanite uz prvi program radija, za koji minut slede vesti iz zemlji i sveta, vodostanje i onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetan dan.